Bersama dengan Rani Pramesti kali ini. Hai Mbak Rani, apa kabar?
Kabar baik, terima kasih.
Jadi menjelaskan tentang Chinese Whispers project-nya, kemudian juga tentang ceritanya atau pengalamannya terkait dengan apa yang terjadi di tahun 98, di bulan Mei 98 gitu kan. Tapi Mbak Rani Pramesti ini kalau bicara mengenai Chinese Whispers ya dulu, ketika kita cari Chinese Whispers itu kan bukannya nama mainan atau permainan begitu ya, yang kita bisik-bisik kemudian apa yang diterima di awal sampai di akhir bisa beda begitu kan. Nah ini proyeknya Mbak Rani yang judulnya Chinese Whispers ini, apakah memang cuma sekedar bisik-bisik ataukah ini memang benar faktual yang apa adanya ada dialami, gak cuma pengalaman tapi memang faktual begitu?
Jadi mungkin singkatnya, Chinese Whispers itu adalah novel grafis digital yang berangkat dari pengalaman pribadi saya terkait kerusuhan Mei 98. Kenapa judulnya Chinese Whispers? Karena saya waktu proses penelitian untuk karya thechinesewhispers.com itu saya banyak bertemu dengan perempuan-perempuan Indonesia berketurunan Tionghoa, baik di Indonesia maupun di Australia, dan saya mewawancarai mereka tentang pengalaman mereka. Macam-macam sih yang saya tanyakan kepada mereka, salah satunya adalah tentang Mei 98. Nah, segala macam topik kita bahas, tapi hanya ketika saya bertanya tentang Mei 98, itu suara mereka yang tadinya biasa-biasa aja tiba-tiba redup menjadi bisikan. Seperti apa ya? Ini topik yang sedikit mungkin berbahaya, mungkin sedikit tabu, mungkin sedikit susah untuk dibahas. Buat saya itu sesuatu yang menarik, karena mungkin kebetulan juga saya jurusan seni saya, bidang seni yang saya geluti itu seni pertunjukan. Melalui bidang seni pertunjukan itu saya dilatih untuk cukup peka membaca bahasa tubuh, menganalisa kualitas suara dan seterusnya. Jadi buat saya itu sesuatu yang sangat menarik. Kenapa teman-teman saya yang saya wawancarai ini, ketika kami membahas soal makanan itu relax, ketika membahas soal bahkan pengalaman bermigrasi dari Indonesia ke Australia itu juga cukup relax. Tapi ketika saya bertanya tentang Mei 98, kenapa kok mereka mulai berbisik? Buat saya itu kan pasti ada sesuatu secara psikologis yang cukup dalam, yang cukup membekas. Dari situ berangkatlah karya Chinese Whispers yang membahas Mei 98.
Ini tadi dibilang bahwa bentuknya adalah komik begitu ya, tapi maknanya atau ceritanya, kisahnya mengenai sejarah gitu sebenarnya gitu kan ya. Ini ide awalnya atau gara-garanya apa yang menggelitik sehingga akhirnya keluar karya yang ini Mbak?
Jadi bentuknya bentuk komik tapi digital ya, dan karena digital itu ada potensi untuk dianimasikan. Kami juga ada original soundtracknya yang ikut mengiringi para pembaca. Jadi bukan hanya komik tok, ada ilustrasi, ada animasi, ada audio, ada musik, dan juga ada cuplikan-cuplikan wawancara dengan teman-teman saya itu. Kenapa saya merasa tergelitik ya? Mei 98 adalah salah satu kejadian yang sangat merubah total kehidupan saya. Saya dibesarkan untuk mencintai tanah air Indonesia oleh kedua orang tua saya. Saya memang merasa diri saya orang Indonesia. Lalu terjadilah kerusuhan Mei 98 dan saya menyadari bahwa oh ternyata saya dianggap orang Cina. Begitu. Saya kebetulan campuran antara orang Tionghoa dari Bandung, dari Sukabumi, dari Jakarta, dan juga campuran orang Jawa dari Pekalongan. Macam-macam lah keluarga saya. Tapi dengan penampilan saya yang seperti ini, dengan mata saya yang sipit seperti ini, ternyata saya dianggap orang Cina. Itu sesuatu yang mungkin meninggalkan luka batin yang cukup dalam. Waktu itu saya baru berumur 12 tahun, tapi saya berhasil menangkap bahwa saya dianggap beda, bahwa saya bukan dianggap sesama orang Indonesia, saya bukan dianggap warga negara Indonesia, meskipun saya dididik, dilatih oleh orang tua saya untuk merasa bangga akan keindonesiaan saya. Jadi ternyata 16 tahun kemudian ketika saya sudah tumbuh menjadi dewasa di Australia, karena saya memang pindah ke Australia kira-kira setahun setelah kerusuhan Mei 98, itu saya kok ini masih ada yang ngeganjel. Nah itu dia, masih ada yang ngeganjel. Tadinya saya gak menyadari bahwa itu sesuatu yang ingin saya bahas melalui karya seni saya. Tapi semakin saya menggali lebih dalam, ini apa sih yang pengen saya bicarakan? Ternyata kerusuhan Mei 98 itu yang ingin saya bicarakan, begitu.
Tapi Mbak Rani sendiri pada saat umur 12 itu apakah melihat kejadiannya? Atau benar-benar kan kita mengalami dalam bisa macam-macam ya, ada yang melihat atau mungkin memang merasakan atau diapain begitu. Kalau Mbak Rani sendiri,
Pintu masuk saya ke kerusuhan Mei 98 itu ya, secara metafor ya, pintu masuk itu kegiatan ibu saya yang kebetulan terjun sebagai aktivis perempuan dengan organisasi namanya Suara Ibu Peduli. Jadi mama sangat aktif di situ. Saya sering dibawa ke kantor Suara Ibu Peduli di Megaria. Saya jadi berbaur dengan kalangan aktivis, jurnalis, intelektual, dan mahasiswa yang ikut turun ke jalan. Dari situ cukup terbuka wawasan saya bahwa oh, ada kejadian politik yang wow, luar biasa sebenarnya ya. Bukan kerusuhan Mei. Sebelum kerusuhan Mei itu kan ada energi yang sangat luar biasa yang tidak mengenal suku, agama, ras. Itu semua orang berjuang demi ya menurunkan Soeharto sebenarnya pada waktu itu. So that was very exciting. Bahwa bukan berarti saya mengerti semuanya ya, karena waktu itu kan saya masih kecil. Saya bahkan ingat waktu di kantor Suara Ibu Peduli itu, salah satu aktivis HAM yang cukup terkenal yang menjadi narasumber Chinese Whispers itu Ibu Kalina Supeli. Saya ingat waktu mahasiswa pertama kali ditembak, Ibu Kalina itu bicara sama saya dan beliau berkata kepada saya, "Ran, titip pesan ya sama mama. Sekarang situasi udah siaga satu gitu." Tenang banget ngomongnya, karena saya kan masih anak kecil. Terus saya bilang, okay, tante. Terus saya ke kantor ibu saya bilang, "Ma, kata Tante Kalina udah siaga satu." Ternyata siaga satu tuh ya kode untuk bahwa mahasiswa baru ditembak. Begitu. Jadi soal kerusuhan Mei-nya sendiri, dari kalangan itulah saya mendengar bahwa ada kejadian-kejadian yang sangat keji, kejadian-kejadian yang di mana perempuan Tionghoa Indonesia apalagi yang menjadi sasaran, bahwa ada anak kecil pun yang seumur saya yang dianiaya, itu saya taunya dari kalangan ibu saya itu.
Tapi tadi sebut dibilang bahwa satu tahun setelah kerusuhan itu baru pindah ke Australia begitu ya. Berarti mengalami satu tahun, dalam satu tahun itu bagaimana Mbak?
Yang saya ingat suasananya masih sangat tidak menentu. Saya sering sekali harus dicabut keluar dari sekolah ya, karena mungkin bakal ada kerusuhan lagi, mungkin tidak aman. Itu saya ingat sampai sekarang. Kakak saya yang terlebih dahulu berkata kepada orang tua saya bahwa kakak saya tidak merasa aman untuk tetap tinggal di Jakarta. Jadilah kakak saya dikirim ke luar negeri, ke Australia. Dan setahun kemudian saya menyusul. Begitu. Jadi memang selama satu tahun itu kan 98-99 masih terus mencekam, masih terus suasana politik dan ekonomi yang sedikit ya nggak menentu begitu. Akhirnya orang tua saya ya memutuskan untuk mengirim saya juga ke luar negeri begitu.
Dan dengan memang mungkin masih ingat begitu ya, atau masih mengganjal begitu. Kemudian dengan memberikan karya ini misalnya, apa yang diharapkan? Apakah supaya bisa lebih legowo, lebih lepas? Kemudian okay, that's in the past, it did begitu. Tapi sebenarnya apa untuk Mbak Rani sendiri? Harapan personal yang Mbak Rani sendiri yang akan affecting Mbak Rani sendiri apa?
Kalau dari segi pribadi, saya merasa bahwa tugas saya sebagai seniman itu mengambil suatu pengalaman dan mentransformasikannya menjadi sesuatu yang penuh makna yang bisa saya bagikan kepada orang-orang lain, apakah itu penonton karya saya atau pembaca karya saya. Dari situ saya berharap tumbuh rasa kebersamaan, karena setiap karya saya, bukan hanya Chinese Whispers, itu memang selalu mengajak penonton untuk merenung bersama, untuk berdialog bersama mengenai hal-hal yang justru susah untuk direnungi, karena kita gak merasa nyaman untuk merenungi hal-hal yang ya contohnya Mei 98 menyakitkan, kejadian yang begitu keji, begitu penuh kekerasan, itu kan gak nyaman untuk merenungi itu. Tapi justru karena itu kita perlu merenungi itu, belajar dari kejadian-kejadian itu, dan kita bertekad bersama ini caranya gimana supaya gak terjadi lagi begitu.
Adakah yang bilang, ini mungkin akan didekengi sama pihak A begitu ya. Tujuan ini apa nih Rani bikin seperti ini? Ini apalagi mau pemilu begitu ya. Ada gak suara seperti itu Mbak?
Ada. Saya ada rasa takut. Itu sering sekali ada rasa takut. Ada rasa ragu juga sering ada. Tapi yang saya sempat bilang tadi sewaktu presentasi saya, karya ini bukan pro partai A, anti partai B dan seterusnya. Karya ini pro kemanusiaan. Karena idealisme saya, harapan saya adalah bahwa proses demokrasi itu bisa dijalankan tanpa memainkan sentimen rasial, tanpa memainkan sentimen agama. Pasti bisa dong kita menjalankan demokrasi dengan damai.
Itu yang dipakai senjata.
Supaya akhirnya lebih memuluskan satu atau dua kepentingan begitu Mbak Rani. Jadi itu akan tetap ada dong dengan menggunakan ras. Kepentingan rasial mungkin kalau misalnya ada pihak-pihak yang menggunakan oh ini efektif nih kayaknya pakai cara yang ini berarti kan
ya di mana-mana itu kan memang efektif. Tapi saya rasa kalau kita mengenal sejarah kita bahwa sentimen antar etnis rasial itu kan sebenarnya sudah ada selama ratusan tahun dan itu sentimen yang disalahgunakan oleh pemerintah kolonial Belanda ya selama ratusan tahun. Kalau kita tahu bahwa itu kan taktik kolonial, apa benar kita mau meneruskan taktik kolonial? Kalau kita mengenal sejarah kita, kita bisa memilih dari situ dengan kesadaran yang lebih peka. Bagian sejarah mana yang ingin kita teruskan, bagian sejarah mana yang sebaiknya kita lepas, begitu. Jadi tugas saya sebagai seniman yang peduli tentang sejarah itu membangkitkan kesadaran tentang sejarah. Apakah lalu permainan politik akan terus berlangsung? Itu bukan tugas saya. Maaf, kalau saya harus ngejain itu juga, saya pasti capek sekali. Saya ngejain karya seni aja udah capek. Jadi buat saya tugas saya itu di sini supaya sayanya juga nggak burn out ya karena nggak bisa semuanya dijadikan tanggung jawab seniman. Tapi saya seniman yang saya clear, saya ini seniman yang suka bercerita. Media berceritanya memang berubah-ubah. Apakah itu pertunjukan? Apakah novel grafis? Apakah tarian? Macam-macam memang. Tapi tugas saya di situ membangkitkan kesadaran tentang sejarah kita.
At this very point kali ini ganjalannya. Apakah masih ada? Apakah sudah berkurang? Tinggal berapa persen atau bagaimana?
Berapa persen? Ganjelannya, saya menikmati dialog-dialog yang bermunculan oleh karena karya Chinese Whispers ini. Contohnya acara malam ini salah satu dialog yang buat saya yang mentransformasikan itu ya, pengalaman pahit kehidupan saya dan ribuan kehidupan orang lain. Itu dijadikan sarana untuk bersaling berdialog itu sesuatu yang sangat memuaskan. That's ganjelannya jadi saya malah justru jadi bersyukur mungkin. Saya mungkin jadi bersyukur bahwa ada ganjelan yang sampai sekarang pun kok saya masih tergerak untuk berbicara tentang itu. Dan ternyata itu memang dibutuhkan. Karena apa mungkin hilang ya? Mungkin yang sempat saya bahas tadi itu kan juga bahwa apakah mungkin memulihkan luka tanpa adanya keadilan? Itu saya juga harus hati-hati bicara seperti itu karena apakah saya yang akan menuntut keadilan itu? Itu kan juga tugas banyak orang ya untuk menuntut keadilan, proses keadilan, advokasi untuk keadilan. Itu suatu proses satu lagi gitu ya. Makanya di situ saya berusaha untuk tidak allocating that responsibility to myself. Tapi ganjelannya ya masih ada sih karena lukanya masih ada. Karena luka akan terus ada kalau tidak ada keadilan, tidak ada pengakuan. Begitu.
Marani Pramesti, terima kasih. Pertanyaan terakhir, katanya punya nama Cina. Masih ingat kah?
Masih. Saya sengaja ingat. Namanya Lim Huat Kuang. Itu nama Cina saya yang diberikan oleh nenek saya dari pihak bapak saya. Iya. Tidak pernah dipakai karena memang tidak aman untuk dipakai.
Pada saat itu, sekarang?
Menurut Mbak Tia?